لەگەڵ پاشەکشەکانی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی لە زۆر ناوچەی سووریا و عێراقدا پەرەسەندنەکانیش لە سووریادا هەروە دیێ و زیاتر دەبن. شەڕەکان و جموجۆڵە لەشکریەکان لە سووریادا کاریگەری خۆیان هەیە لەسەر بەرەنجامە سیاسیەکان. نەدیم شحادە، سەرۆکی نێوەندی فارس بۆ توێژینەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هاوڕایە و دەڵێت ئەوەی ئێستا لەبەرچاوە باڵادەستی لەشکری ڕژێمی سووریایە لە شاری حەڵەب و ئەم شارە گرنگەش لەسەر لێواری کەوتنە و وەک دەڵێ ئەمەش شکستێکی گەورە دەبێت بۆ ئۆپۆزیسیۆنی سووریا. نەدیم شحادە دەڵێت ئەم جۆرە شکستە کاریگەری بەدوای خۆیدا دێنێت.
Not only in Aleppo itself, they affect politics in a broader region, and they affect.
نەدیم شحادە دەڵێت کاریگەری سیاسیانەی ئەم جموجۆڵ و ئاڵوگۆڕە لەشکریانە لە سووریادا هەر تەنها لەسەر شاری حەڵەب نابێت، بەڵکو کاریگەری سیاسیانەی لەسەر ناوچەکەش دەبێت، وەک چۆن کاریگەری درێژخایەنیشی دەبێت لەسەر بیرۆکە و ئایدۆلۆژیەکانیش لە ناوچەکەدا. هاوشێوەی کاریگەریەکانی شکستەکانی ساڵی 1967 یان ساڵی 1948 وەک ئاماژەیەک بە شەڕی ئیسرائیل کە لە هزری خەڵکی ناوچەکەدا ماونەتەوە. دەشڵێت ئەوەی ئێستا دەبینرێ سەروەختێکە کە کاریگەریەکی درێژخایەن بەدوای خۆیدا جێدەهێڵێت. ئەو کاتەی گەلانی سووریا دەستیان بە شۆرشی خۆیان کرد دژی ڕژێمی بەشار الئەسەد، ئامانجە ئاشکراکەی ئەم شۆرشە کە لە چوارچێوەی بەهاری عەرەبیدا بوو ڕوخاندنی ڕژێمی سووریا بوو، هەروەهاش هێنانە ئارای سیستمێکی دیموکراسیانە لە وڵاتەدا. بەڵام لەوەتای دەرکەوتنی ڕێکخراوێکی تێرۆریستی وەک دەوڵەتی ئیسلامی و کۆنتترۆلکردنی زۆرێک لە ناوچەکانی سووریا و هەروەهاش بوونی ژمارەیە ڕێکخراوی تری تێرۆریستی نەکەر بوو نەمایی گۆڕانکاری لە ئامانجەکاندا، بەڵکو ئاڕاستەکانی هاوکێشەکانی لە سووریای بەشەڕ وێران بوودا گۆڕی.
I am convinced from my knowledge of the Syrian opposition that they see the Syrian regime
نەدیم شحادە دەڵێت هێندەی ئەوەی ئاگادارە لەو بڕوایەدایە کە ئۆپۆزیسیۆنی سووریا ڕژێمی سووریا و داعش وەک یەک دەبینێت لەم شەڕەدا کە یەک بەرەنجامی ئەوی تریانە، و دەشڵێت ئەوە کارێکی نەشیاوە کە داعش و ڕژێمی سووریا لێک جیابکرێنەوە لەسەر ئەو بنچینەی کە پێویستە ئایندەی ئەو ناوچەی جیهان بەبێ دوانەی داعش و ئەم حکومەتەی ئێستای سووریا بێت. وەک دەڵێت لەگەڵ ئەوەدا کە نازانرێ لەم قۆناغە بەدواوە ئاڕاستەکان چۆن دەبن و بە کام کەرخەدا دەڕۆن. بەڕەشحادە دەڵێت وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ڕووی سیاسیەوە وەک تەماشاکەرێکە لە ڕووداوەکاندا، بەتایبەتی کاتێک دەبینین فڕۆکە جەنگیەکانی ڕووسیا خەڵکی سیڤیل بردوومان دەکەن، هەردوو جیهانی عەرەبی و ئیسلامیش دەستەوسان وەستاون و هەڵوێستێکی ئەوتۆیان نییە، هەر بۆیە وەک دەڵێ ئەمریکا ڕۆڵێکی لاوازی هەیە نەکرد لە سووریا بەڵکو لە تەواوی ناوچەکەدا. ئێستاش وەها سەیر دەکرێت کە هاوپەیمانێکە ناتوانرێت پشتی پێ ببەسترێت. دەشڵێت بەشێکی بەرچاوی ئەم ڕەوشەی سووریاش لە ئەستۆی ئۆپۆزیسیۆنی وڵاتەکەیە.
Well, my opinion of the Syrian opposition from the very beginning, from 2011, when all the countries in the world were trying to form a Syrian opposition.
دەڵێ هەر لە سەرەتاوە لە ساڵی 2011 لەگەڵ ئەوەدا نەبووە کە ئۆپۆزیسیۆنێکی تۆکمە و بەهێز بێتە ئاراوە و وڵاتەکانی ناوچەکە و جیهانیش دروستیان کرد بێ، بەتایبەتیش کە ڕژێمی سووریا لە دەسەڵاتدایە. وەک باسی دەکات ڕژێمی بەشار الئەسەد سوودێکی زۆری لەو جیاوازیانەی نێوان لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بینیوە، و دەشڵێت ئەزموونی لەو شێوەیەش هەن. عێراق بنمونە، عراق و سووریا بۆ دەیان ساڵ هەر خەریکی سەرکوتکردن و دەستگیرکردن و لەناوبردنی جودابیران بوون لە وڵاتەکانیاندا، و تەواوی ئەو هەوڵانەشیان بۆ ئەوە بووە کە نیشانی دنیای بدەن هیچ ئەلتەرناتیڤێک بۆ ئەم ڕژێمانە نییە. لە دەمێکدا ئەلتەرناتیڤی زۆر هەن بۆ ئەو جۆرە ڕژێمانە، بەڵام وەک نەدیم شحادە جەختی لێ دەکاتەوە پێویستە و دەشبێت ئەو ئۆپۆزیسیۆنانە سووریایی بن، نەک کارتێکی دەستی وڵاتانی تر بن. لە ئێستادا هەر هیچ نەبێت بەشێکی خەڵک لەو بڕوایەدان پەرەسەندنەکان و ئاڵوگۆڕەکان بە بەرژەوەندی ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد دەکەونەوە، و ئەم ڕژێمەی کە بۆ تەمایی کوژرانی سەدان هەزار خەڵکی سیڤیل لە قەیرانی ناوخۆیی وڵاتەکەدا لە دەسەڵاتدا دەمێنێتەوە.
I think that there is an acceptance on the side of the international community that Assad will remain.
نەدیم شحادە دەڵێت لسر استی کومرگای نیوناتویی جوره هاو رایی که با مانوی رجمکی بشار الاسد لده سالات ده. لناو سوریاش ده من دوبونه چی زور زور هیا بهوی امشه رو هیوکانیش کمن. امروشه هاو شوی عراق لنوان سال 1991 و 2003 ده کت کومرگای نیوناتویی رگی ده بسادم حسین کومر کجیب کت او سرحالدانی پش ده جیر کدنی کویت روی ده تیچی بشکنیت کومرگای نیوناتویی لبری یرمتی و کومچی گلانی عراق سزای سپند سر ولاتکا چاپوشی لطاوانکانی صدام کرو دشلت ام سیناریویش لسوریا دوباره دبیتوا کومرگای نیوناتوییش کستی یه ناون لوی پشتیوانی لخواستی گلانی سوریا بکا درفتی دا به دیکتاتور تا سوریا ویران و خاپور بکد امش برنجامی نخواز راوی دبی با ماوی چی تر وگ ندیم شحاده دلید هشتا نزن ره آیا وگ مانوی رجمکی صدام حسین 13 بو 14 سالی دوید یان کمتر او نزن راوی.